Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa tuttuun tapaan keskustelemme kristillisen kentän ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista. Tänään puhumme muun muassa uskosta, Raamatun opettamisesta ja vähän myös lähetystyöstä. Vieraanani on teologian tohtori, blogisti ja kouluttaja Marianna Stolnacke. Minun nimeni on Sari Savella, olen seurakuntalainen.fi, uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Marianna, sä oot monta vuotta tehnyt tämmöistä Armoa arkeesi -blogia ja olet myös seurakuntalaisen blogisti ollut. Millä tavoin olet tänään kokenut Jumalan armoa?
Aika hauska aloitus. Kyllä mä tuossa junassa, kun tänne pääkaupunkiseudulle tulin, niin kyllä mä mietin sitä, että kun aamu sieltä sarastaa, että tämänkin päivän me ollaan saatu Jumalalta ja se on, joka päivä armo on uusi, että kyllä mä koin semmoisen, että hieno olla elossa ja hienoa, että saataisiin Jumalan armossa tänäänkin elää.
Kristittyjen kesken puhutaan paljon Jumalan armosta ja helposti se jää jotenkin niin kuin liian pieneksi se sana, ettei oikein niin kuin hahmotakaan, kuinka valtavasta asiasta on kyse.
Joo.
Ootko samaa mieltä?
Mä olen ehdottomasti samaa mieltä, että toki armo on sitä, että me pelastumme yksin armosta ja se on se pelastava voima. Mutta mulle oli itselle semmoinen aha-elämys, että Efesolaiskirjan ensimmäisessä luvussa jakeessa 19:20 sanotaan, että sama voima, jolla Jeesus herätettiin kuolleista, niin se sama voima vaikuttaa meissä kristityissä. Ja jos sä ajattelet, että armo on ylösnousemusvoima, se on armovoima, joka vaikuttaa meissä, niin sehän on paljon enemmän. Ettei meitä ole jätetty tänne yksin pärjäämään, kahlaamaan meidän arjessa ja jotenkuten sitten vaan pärjäämään, vaan Jumala haluaa olla meidän tukenamme ihan joka päivä. Se haluaa olla meidän voimamme. Ja mä ajattelen näin, että mä yritän olla nousematta edes sängystä ennen kuin mä turvaan siihen armovoimaan, että etten lähtisi omavoimaisesti liikkeelle, vaan mä saan kulkea Jumalan voimassa ja Jumalan tahdossa ja Jumalan armossa.
Millainen aamurutiini sulla on sitten?
No mulla on semmoinen nopea rukous ennen kuin mä nousen ylös sängystä, mutta että mulla on aamu hetki, millä mä luen niin kuin Raamattua. Tällä hetkellä siellä vuoden kirja mukaan, että siinä luetaan niin kuin Raamattu yhdessä vuodessa, että otin nyt tällaisen vähän hitaamman tavan, että viime vuonna luin nopeampaankin tahtiin, mutta sitten mulla on tämmöinen rukouspäiväkirja, mihin mä kirjoitan rukoukset ja sitten semmoiset vastaukset ja siitä pystyn niinku seuraamaan, että milloin on rukoillut jotakin, että mulla on siellä iso pino näitä rukouspäiväkirjoja, että tällöin olen alkanut siitä rukoilemaan ja sitten se vastaus voi tulla 7 vuotta myöhemmin, niin sen tavallaan niinku näkee siitä, että se on se mun semmoinen tankkaushetki, missä mä pyydän Jumalalta sitä armoa ja voimaa ja antaudun hänelle ja siitä lähtee sitten se päivä eteenpäin, että se on mulle äärimmäisen tärkeää, että mä saan hiljentyä ja saada sen voiman. Ja sitten mä aina sanon, että kun jokainen meistä menee Jumalan luo, niin ei mene liian pienen kupin kanssa. Että hirveän usein me ajatellaan, että anna Jumala mulle vaan sen verran, että se juuri riittää, että en mä enempää tarvitse, että anna muille, mutta että se mun armo ei ole sulta pois. Että mennään sen ison saavin kanssa, koska silloin kun me saadaan armoa ylitse vuotavasti, niin sitä riittää. Me pystytään rakastamaan niitä hankalia naapureita ja läheisiä ja muuta. Että se läikkyy sitten, kun me ollaan ensiksi itse täytytty kokonaan armosta, niin se sitten on muiden käytettävissä.
Itse asiassa tuosta tulee vähän niin kuin mieleen, että jos me mennään sen pienen kupin kanssa, että se on jopa vääränlaista nöyryyttä. Me kuvitellaan olevamme nyt niin kuin jotenkin oikeissa suhteissa Jumala, että en minä mitään tarvitse, että jos nyt ihan pikkusen sinulta saan, niin tämä riittää.
Joo, nimenomaan se on semmoista vääränlaista nöyryyttä, että se on oikeastaan ylpeyttä ja sitten niin. Just sitä, että mutta monesti ajatellaan tosiaan, että niin kuin hyvä kristitty ei tarvitse sitä armoa, vaan ei, kun hyvä kristitty nimenomaan myöntää sen armon tarpeensa, että hän on syntinen, hän tarvitsee ensinnäkin se niin kuin pelastukseen ja puhdistukseen, mutta sen jälkeen siihen, että hän pystyy kulkemaan Jumalan matkassa ja tehdä niitä tekoja, mitä hän on meillä valmistanut tehtäväksi. Että jos me omavoimaisesti mennään, niin me ollaan kärttyisiä ja tehdään sellaisia asioita, mitkä ei ole välttämättä Jumalan mieleisiä. Että kyllä se pyhästä hengestä tai armosta täyttyminen, niin kyllä se on ihan joka päiväistä iloa kristitylle, että ei jätetä sellaista käyttämättä, kun Jumala meille haluaa sitä antaa.
Mulle tulee tuosta mieleen, kun mainitsin, että meitä sen ison saavin kanssa Jumala, koska Jumala on suuri ja kaikki on hänelle mahdollista ja hän haluaa meille antaa armoa armon päälle. Niin tulee Jabesin rukous mieleen, että jospa siunaisit minua ja laajentaisit aluetta, niin mä oon ymmärtänyt, että se jospa-sana on vähän niin kuin suurin piirtein 3 huutomerkkiä. Ja se voi tuntua tavallaan, että on aika härski pyyntö, että mulle paljon.
Joo, niin.
Ja kuitenkin se oli Jumalan mielenmukainen.
Joo, hän haluaa, että me tullaan ja pyydetään, että hän saa auttaa, koska Jumala ei halua tyrkyttää, mutta hän odottaa, että hän saa auttaa. Raamatussa monessa paikassa sanotaan, että Jumala odottaa, että hän saa olla armollinen, hän saa siunata meitä ja olla meidän mukana tässä elämässä.
No millaisia semmoisia erityisiä armon kokemuksia sulla on ollut elämässä, että tavallaan saavi on ollut ylitse vuotava?
Kyllä mä koen siis silleen, että kun mua kutsutaan esimerkiksi puhumaan jonnekin, niin kyllä mä koen siinä tilanteessa, kun mä saan olla, niin mä koen sen, niin kuin se, että se armo vaan niin kuin tulee ja puhuu kautta, niin siis tavallaan, että mä oon niin kuin sellainen instrumentti vaan siinä osiossa. Niin kyllä mä tuun itse siinä siunatuksi samalla, kun mä jollakin tavalla toivottavasti siunaan niitä kuulijoita. Ja kyllä mun elämässä on ollut erilaisia vaiheita, missä on niin kuin kokenut toki armoa niin kuin suuremmalla volyymilla, mutta kyllä mä niin kuin arvostaisin kaikkein eniten sitä semmoista arkipäivän armoa. Sitä, että mä voin kokea sen Jumalan armon siinä arjessa ja se, että se ei ole vaan varattu sunnuntaiksi, kun mä meen kirkkoon tai jonnekin tilaisuuteen ja siellä ehkä koen jotain semmoista ylevyyttä, vaan että se armo on sitä Jumalan läsnäoloa siinä arjessa. Ja kyllä mä pyrin siihen, että mä joka päivä saisin niin kuin kokea sitä Jumalan rakkautta ja armoa.
No sä olet opiskellut teologiaa aina sinne korkeimpaan tutkintoon teologian tohtoriksi saakka. Mikä sai sut valitsemaan alun perin teologian?
No se oli puoli vahinkoa. Siis mä uskon, että se oli johdetusta, mutta mulla oli muita suunnitelmia abiturienttina tai ylioppilaana. Ja sitten mä menin jonnekin ja mä tajusin, että tää on ihan väärä paikka tämä yliopiston ilmapiiri, mihin mä menin hakukokeeseen. Ja tulin kotiin sieltä ja katsoin sitä vanhaa korkeakoulun valintatieto-opasta, mikä oli silloin vielä ihan niin kuin printtiversiossa. Ja katsoin, että missä olisi vielä hakuaika, ettei olisi vielä mennyt umpeen. Ja teologinen tiedekunta oli siellä. Se oli aina ollut mulla vaihtoehto, mutta mä en ollut sitä vakavasti ajatellut. Ja pistin paperit sisään ja pääsin. Ja sitten vielä ensimmäisen vuonna mä sitä kyselin kovasti, mutta sitten mun vanhan koulun lukion rehtori soitti kuukauden sijaiseksi niin kuin silloin talvella. Ja mä olin kuukauden verran uskonnonopettajana siellä ja mä rakastuin siihen hommaan niin, että se oli aivan fantastista, että oppilaat toi mulle omenoita. Ja se oli jollakin tavalla se kommunikaatio, mikä meillä oli ja mitä siinä tapahtui. Mä tiesin, että mä haluan olla opettaja. Ja mä tulin takaisin Helsinkiin ja pyrin sitten opettajapuolelle ja pääsin. Ja musta tuli sitten uskonnon ja psykologian opettaja.
Koetko, että oot kutsumuksessa?
Mulla on hyvin hengellinen kutsumus. Olen ollut uskonnon psykologian opettajana virassa ja olen ollut uskonnon didaktikkona Jyväskylän yliopistossa ja niin edelleen. Mutta mulla on niin hengellinen tavallaan se mun kutsumus, että mä en halua pelkästään olla siis mä olen teologina ehdottomasti oikeassa paikassa. Ja mä koin siellä Etiopiassa opettaessani, että mä olin ehdottomasti oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Ja kirjoittajana ja puhujana ja näin. Mun kutsumus on niin kuin enemmän semmoinen kuin sit ehkä just koulumaailmassa.
Mutta opettaminen on siellä
opettaminen
kuitenkin
ytimessä. Ehdottomasti se on ja mä koen, identifioin itseni nimenomaan opettajaksi. Että olen teologikin kyllä, mutta kyllä mä opettaja ehkä ensisijaisesti olen.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia ja tänään vieraanani on Marianna Stolnacke ja olemme hänen kanssaan keskustelleet muun muassa uskosta. Puhutaan seuraavaksi vähän lähetystyöstä. Mainitsit tuossa, että olit Etiopiassa opettamassa. Mm. Muutit perheesi kanssa tosiaan Addis Abebaan Etiopian elokuussa 2022. Minkä tyyppisestä tehtävästä oli kyse?
Joo, Suomen lähetysseuralla on sellainen ohjelma, Film Theology, missä he lähettää teologian tohtoreita opetustehtäviin vuodeksi. Etiopian, Tansanian ja Hongkongin on ainakin alustavasti ajateltu näitä kohteita. Ja meille valikoitu sitten Etiopia, ja ollaan siitä kyllä tosi iloisia, että se oli just Etiopia. Eli siellä opetin pappisseminaarissa tulevia kirkon työntekijöitä, evankelistoja, pastoreita ja muita tämmöisiä, mitä siellä sitten onkin. Ja se oli aivan fantastista. Et mä koin kyllä, että se oli mun unelmahommani, että jos mä ajattelin, että mä oon teologian tohtori kyllä, mutta kyllä mä sydämeltäni oon lähetystyöntekijä ja ehkä evankelista, että opettaja, että silloin sain tehdä sitä omaa kutsumusammattia siellä.
Avaa vähän lisää vielä, että miksi se oli fantastista. Mitä kaikkea siinä oli, mikä jotenkin inspiroi sua ja innosti?
No, ne opiskelijat oli aivan hirveän motivoituneita. He vastaanotti avoimin sylin sinne ja koko se seminaari, niillä on hyvä drive siellä, ne haluaa mennä eteenpäin ja ne ymmärtää tämän teologisen koulutuksen arvon ja siis se työpuoli oli todella, todella hieno. Mutta sitten me perheenä nautittiin myös tästä kansainvälisestä seurakunnasta. Se oli mun mielestä ihan kuin taivas maan päällä. Siellä oli eri kirkkokunnista, kaikki tuli yhteen ja siellä jokainen palveli omilla taidoillaan ja se oli aivan fantastinen. Sitä kautta niin kuin se ystävyydet, mitkä siellä sitten syntyi. Ja sitten myös tämä suomalainen lähetti yhteisö siellä oli kyllä aivan poskittoman upea. Että se oli Addis Abeba yhä enenevässä määrin on aika semmoinen ankea paikka, jos voi sanoa, mutta se tasapaino näillä ihanilla ihmisillä ja yhteisöillä ja muilla, että jos me puhutaan siitä, että Addis Abebassa saasteet on aivan järkyttäviä, melusaaste on toinen, siis siellä yötä päivää ortodoksit laulaa, alkaa, jos on mitä suurempi juhla, niin sitä aikaisemmin siellä aloitetaan, siis koko liturgia tulee siis kaiuttimesta, se kuuluu joka paikkaan, että monet nukkuu siellä korvatulpat korvissa ja siellä on erilaisia tämmöisiä asioita ja sitten kun siellä oli, kun me ei päästy heti lähtemään, meidän piti lähteä muutama vuosi aikaisemmin, mutta sitten tuli pandemia ja sitten siellä oli sisällissota, mikä tuo ankeutta ja sitten siellä oli myös tulva siinä seminaarin alueella, että esimerkiksi siinä talon naapuritalot, niin sieltä kuoli ihmisiä siinä, missä me majailimme sitten se asuimisen vuoden siellä, että siellä on monella tavalla niin kuin hyvin haasteelliset oltavat ja kaupoista saa hyvin niukasti tavaraa, että sitten jos pääsi käymään naapuri Keniasta Tansaniassa, niin sieltä tuotiin matkalaukku sitten ruokaa tai vessapaperia. Että se on niin kuin siis, että ne ulkoiset olosuhteet ei ollut mitenkään semmoinen, että siellä ei oltu lomalla. Mutta siellä sai olla niin kuin hyvin siunattuna. Ja meidän siis, täytyy sanoa, että lähetti seurakuntia ne ihmiset, jotka meidän puolesta rukoili, niin se oli aivan mahtavaa kokea, että siellä tavallaan kulki semmoinen pari senttiä maan pään yläpuolella siis sillä, että se sai olla niin jotenkin, että vaikka siellä tuli semmoisia viestejä kännykkää, että alle 100 kilometrin päässä on bussilastillinen ihmisiä lahdattu, niin siellä ei silti, me ei ahdistuttu siitä, eikä siellä ollut niin kuin semmoista. Mutta vaikka siellä elettiin kyllä tosi vaatimattomasti, että esimerkiksi siellä ei ollut, siis että metwurstikin oli, siis että se tuotiin matkalaukussa, jos sä halusit syödä jotain muuta kuin semmoista. Lapsetkin söi siellä, niin söi maapähkinävoita ja hillua niin kuin leivän päällä ja sillä lailla, että se oli hyvin erilaista. Mutta että ruokaa oli, että ei siellä sillä lailla tarvinnut, mutta että pula-aikaa elettiin siellä, että tavallaan semmoista, mitä Suomessakin sodan jälkeen, niin ei siellä kaikkea saanut. Mutta se, mikä siellä on hyvää, on kahvi on taivaallista, maapähkinät on tuoreet ja kaikki papaajat ja hedelmät ja muut tämmöiset. Että siellä on todella, todella monta asiaa, niin että siellä oli hirveän ihana olla. Että se on niin huvittava, mutta samaa henkeä vetoon täytyy sanoa, että se kontrasti, että ei me oltu siellä sen takia, että me oltaisiin oltu palmun katveissa juomassa jotain juomasekoituksia siellä lepotuolissa. Että ei se semmoista ole, että se on hyvin, ja Etiopia muutenkin on semmoinen niin kuin, se on sekoitus Lähi-Itää ja Afrikkaa. Että se ei ole niin kuin semmoinen, mikään semmoinen niin kuin viidakkopaikka. Ja sitten Addis Abeba on yli 2000 metrin korkeudessa. Että siellä on aika viileitäkin loppujen lopuksi Afrikkaan, jos katsoo. Että ei siellä ollut mitään suuria helteitä.
Saitteko pysyä terveinä?
Yllättävänkin hyvin, että kyllä meillä jokaisella pieni flunssa oli ja pienet vatsataudit oli. Mä sitten, oli mulla ameba ja olin mä tiputuksessa, mutta antibiootit auttoi siihen. Siis hyvin vähäisen määrin, mitä katsoo monia muita siellä, jotka on koko ajan sairaina, niin me saatiin kyllä olla. Eikä meillä tapahtunut, siis se liikenne siellä on itsessään ihan siis oma lukunsa, niin meillä ei tapahtunut mitään kolaria eikä mitään poliisi kertaakaan pysäyttänyt ja eikä mitään tämmöistä, että kaikki tuntui menevän sillä tosi mukavasti.
No olit Mekani Jeesus-kirkon niin kuin yhteydessä, teit Joo. työtä ja Mekani Jeesus on maailman suurin luterilainen kirkko. Mitä yhtäläisyyksiä näet Suomen evankelis-luterilaisen kirkkoon nähden?
Joo, se on maailman suurin luterilainen kirkko, mutta kyllähän siellä meno on eläväisempää. Kyllä siellä se liturginen pohja löytyy. Et kyllä se Jumalan palveluksesta sä tunnistat ne osiot siinä, mitä siinä on. Ja kyllä se niin kuin luterilainen teologia siellä taustalla on. Mutta kyllähän se, niin kuin se kaikki ihan laulujen rytmit on ihan erilaista. Mutta taaskaan se ei ole semmoista afrikkalaista, vaan se on semmoista vähän semmoista lähi-itämaista soundia siinä heidän todella kauniissa laulussaan. Mutta kyllähän sieltä, jos jotain tänne voisi tuoda, niin olisi just tämä tämmöinen elävyys ja Jumalan palveluksen arvostaminen ja se meininki, mikä siellä on. Että kyllä se ihan
miten sitä suomalaista tämmöistä luterilaista messua voisi elävöittää? Tuleeko se meille joku yksi pikku vinkki?
No kyllä musta olisi, mä aina sanon sitä, että kun menee Suomessa pääsiäisajan messuun tai sinne pääsiäisaamuna sinne, niin sanot hyvää pääsiäistä. Niin musta olisi ihanaa, kun sinne pappi sanoisi, että Jeesus on ylös noussut, hallelujaa. Ja niin kuin se tunnetta vähän enemmän mukaan. Että tuntuu, että me ollaan niin jotenkin siinä muotissa korrektisti aina, että voisi vähän repästä. Onhan tietysti poikkeuksia täälläkin, ei siinä mitään, mutta...
Mutta aika usein on kuitenkin, että tavallaan pappikin niin kuin tavallaan siitä roolista käsin, Joo. että hän ei ole oikein niin kuin ihminen, niin. ihminen ihmiselle, vaan siitä pappia. Sen nuottikin on tietynlainen Joo. siinä puheessa, että muista meidän kotiseurakunnassa Espoon Tapiolassa, niin oli kerran kongolainen lauluryhmä jumalanpalveluksessa ja se oli aivan hurmaava. Se rikkoi vähän sitä niin kuin, niitä kaavoja.
Joo. Joo.
Ja oli hauska katsoa, miten niin kuin seurakuntalaistenkin suupielissä pikkusen alkoi semmoista hymypirettä olla. Ei nyt ihan vielä riehakkuutta, mutta jos se olisi jatkunut pidempään, niin ehkä sieltä olisi tullut sitten vähän semmoista kyllä. sulamista. Mitä sä henkilökohtaisesti opit Jumalasta näiden etiopialaisten siskojen ja veljen kautta?
Siellä on kärsimys. Niin kuin esimerkiksi mä tapasin sen ihmisen, joka... Se nainen, joka oli menettänyt hirveän monta siinä tulvassa, siinä naapuritalosta, hän tuli käymään siellä. Hän oli menettänyt vanhempansa ja lapsistaan jonkun, ja mä en muista kuin, siis useampi, 4-5 oli hänen perheenjäsenen. Ja se, millä he kohtaa semmoisen surun ja tuskan ja ne voi itkeäkin ja silti ne voi sanoa sitten, että Jumala on hyvä. Että niin kuin se, että ne osaa niin kuin... Et Suomessa ehkä me niinku peitetään sitten ne tunteet taaskin, että siellä surtiin ja iloittiin sillain hyvin, hyvin niinku avoimesti. Ja siellä oppi sanomaan sen, että jos luoja suo, koska sitä ei koskaan tiennyt, niin se jos luoja suo, niin oli ihan totta, totisinta totta. Ja just tämä semmoinen suostuminen siihen... erilaisia asioita, siis semmoisiin elämän kohtaloihin, jotka tulee, niin ei ne kieltänyt sitä surua ja tuskaan, vaan sanoi, että näin nyt kävi. Ja tämä tuntuu pahalta. Mutta se, että me luetaan Jobin kirjaa, niin me luetaan sitä ihan eri näkökannasta tai lähtökohdasta, kun he lukee siellä. Ja heillä on ehkä semmoinen niin kuin parempi kyky.
Tämä oli viikon seurakuntainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Marianne Stolnacke. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.